ครงการพัฒนาสื่อความรู้ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาบทวิทยุตอนที่32การแทงหยวกไม่ใช่เรื่องกล้วยปานันลูกรักข่าวที่น่ายินดีสำหรับคนบ้านเราก็คงหนีไม่พ้นเรื่องลูกหลานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคว้ารางวัลชนะเลิศในการสร้างเรือพระขึ้นเพื่อส่งเข้าประกวดในงานประเพณีชักพระลูกอาจยังไม่รู้ข่าวคราวโดยละเอียดเอาล่ะพ่อจะเล่าให้ฟังเรื่องของเรื่องก็คือข่าวที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาส่งเรือพระเข้าประกวดในการประกวดเรือพระประจำปีของสงขลาแต่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดเรือพระประเภทอนุรักษ์นิยมที่พูดถึงและฮือฮากันมากก็เพราะว่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวสร้างเรือพระโดยการนำต้นกล้วยที่มีอยู่ทั่วไปรอบลุ่มน้ำทะเลสาบบ้านเรามาประยุกต์ใช้กับการออกแบบเรือพระมีการแกะสลักหยวกหรือต้นกล้วยเป็นลวดลายที่สวยงามประดับประดาบนเรือพระการแกะสลักหยวกกล้วยหรือที่คนบ้านเรามักเรียกว่าการแทงหยวกถือเป็นงานช่างที่ต้องใช้ความสามารถอย่างสูงยิ่งถึงจะทำได้เรียกว่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้สามารถนำภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้สร้างผลงานได้ดีมากเพราะว่าหยวกเป็นวัสดุที่เมื่อนำมาใช้จะไม่สามารถเก็บไว้ได้นานยิ่งอากาศร้อนหยวกกล้วยก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีดำได้เร็วขึ้นว่าที่จริงแล้วการนำต้นกล้วยหรือว่าหยวกมาใช้ในงานศิลปะเพื่อการดำรงคงอยู่ของวัฒนธรรมประเพณีของคนบ้านเรามีมาช้านานแล้วไม่จำกัดอยู่แค่ว่าคนบ้านเราจะเอาหยวกมาทำเป็นอาหารเท่านั้นยังเอามาใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกหลายอย่างเริ่มกันที่เอาหยวกมาใช้ในงานวัฒนธรรมประเพณีในวิถีชีวิตประจำวันเช่นการใช้กาบกล้วยสลักให้เป็นลวดลายเพื่อประดับเบญจาสำหรับใช้ในพิธีรดน้ำขึ้นเบญจาหรือใช้ประดับโลงศพประดับเชิงตะกอนในการเผาศพมาถึงตอนนี้ขออนุญาตเล่าเรื่องการใช้หยวกในการประดับเบญจาในพิธีรดน้ำขึ้นเบญจาสักเล็กน้อยเผื่อลูกจะงงอันว่าประเพณีขึ้นเบญจาหรือพูดง่ายๆก็คือประเพณีอาบน้ำคนแก่ของคนบ้านเราจะนิยมทำกันในวันสงกรานต์โดยเขาจะเชิญคนที่สูงอายุหรืออาจเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายหรือบุคคลที่เคารพนับถือมารับการรดน้ำมีการจัดสถานที่ที่จะรดน้ำที่เรียกกันว่าเบญจาซึ่งจะมีลักษณะโดยการยกเป็นร้านสูงให้คนขึ้นได้ทั้ง4ด้านเพื่อให้ขึ้นไปนั่งบนนั้นพูดง่ายๆเบญจาจะมีลักษณะเป็นแท่นวางซ้อนกันเป็นชั้นๆอาจจะมี1ชั้น3ชั้น5ชั้นทำเสาขึ้น4เสามียอดคล้ายมนต์ดกมีการแทงหยวกประดับตามเสาทั้ง4และขอบของชั้นด้านล่างส่วนยอดอาจจะมีการแทงหยวกตกแต่งด้วยหรืออาจจะใส่ยอดของเรือพระก็ได้ใช้ผ้าขาวทำเป็นเพดานมีระบายด้านบนรูปของเบญจามีหลายลักษณะแต่ก็มีรูปที่คล้ายๆกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความนิยมของแต่ละท้องถิ่นและวัสดุก็มีผลอยู่บ้างทั้งด้านขนาดสัดส่วนรูปร่างโครงสร้างของเบญจาจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันแต่อาจจะแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับหน้าที่ใช้สอยเช่นเบญจาสำหรับใช้สงน้ำพระพุทธรูปจะมีขนาดเล็กกว่าเบญจาสำหรับสงน้ำพระภิกษุสงฆ์หรือว่ารดน้ำผู้เฒ่าผู้แก่การประดับตกแต่งเบญจานอกจากจะใช้การแทงหยวกเป็นหลักแล้วบางท้องถิ่นอาจจะตกแต่งเสริมด้วยดอกไม้สดผักผลไม้ใบไม้บ้างหรือว่าใช้เสื้อผ้าหรืออาจใช้โฟมทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่างผู้สร้างสรรค์งานนั่นเองพิธีขึ้นเบญจาถือตามหลักคำสอนในเรื่องของความกตัญญูและเพื่อเป็นการรวมญาติจะมีการทำพิธีในวันว่างหรือวันสงกรานต์ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นช่วงเดือนที่อากาศร้อนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีมีมาตั้งแต่ยุคศรีวิชัยเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อให้ลูกหลานได้ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อให้อายุยืนและเชื่อว่าเมื่อทำแล้วตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ว่าที่จริงแล้วศิลปะการแทงหยวกกำลังจะเลือนหายไปจากสังคมคนลุ่มทะเลสาบรวมถึงสังคมไทยการสืบสานเรียนรู้ศิลปะการแทงหยวกเพื่อให้เหลือเป็นมรดกถึงลูกหลานณขณะนี้มีอยู่ไม่กี่จังหวัด แถบบ้านเราก็มีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและโดยทั่วไปงานแทงหยวกก็จะใช้ในพิธีราชและพิธีหลวงทั้งงานมงคลและงานอาวมงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลามีปรากฏทั้งงานมงคลและงานอาวมงคลเช่นเรือพระเบญจารถบุปผาหรือว่าเมนชั่วคราวความยุ่งยากของงานแทงหยวกจะอยู่ที่ตรงต้องทำแข่งกับเวลาเพื่อให้เสร็จทันในการประกอบพิธีจะทำล่วงหน้านานๆก็ไม่ได้เพราะหยวกจะเหี่ยวเฉาขาดความสวยสดงดงามโดยมากจะทำล่วงหน้าไม่เกิน36ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นช่างแทงหยวกจึงมักจะมีความชำนาญเป็นพิเศษสามารถแทงหยวกเป็นลวดลายต่างๆได้อย่างประณีตรวดเร็วโดยไม่ต้องร่างและสามารถสลักลายต่อเนื่องกันไปได้มากๆโดยไม่ต้องพักหรือว่ายกเครื่องมือที่ใช้สลักบ่อยๆต้องมีความแม่นยำในการบังคับมือให้ได้ลักษณะและขนาดของลายเพื่อให้สามารถนำแต่ละส่วนไปประกอบกันได้อย่างต่อเนื่องหรือประกบคู่กันมีลายคมกลืนและสมส่วนกันประดุจพิมพ์ด้วยแบบเดียวกันเพราะเมื่อสลักเสร็จชิ้นหนึ่งผู้ช่วยประดับตกแต่งจะนำชิ้นนั้นไปประกอบทันทีโดยมากจะใช้กาบกล้วยอีกชิ้นหนึ่งที่ไม่ต้องสลักซ้อนทับอันที่สลักเรียบร้อยแล้วไว้ด้านในแทนพื้นทำให้เห็นลายสลักลอยเด่นขึ้นมาช่างบางคนอาจใช้กระดาษทองสีต่างๆทาบอันที่ใช้ทำพื้นเพื่อให้เห็นลายเด่นและสวยงามยิ่งขึ้นลายต่างๆที่นิยมใช้ในการแทงหยวกเช่นลายกระจ่างตาอ้อยกระหนกเปลวครีบสิงแข้งสิงรักร้อยและลายเครือเถาเราดึงหยวกและการแทงหยวกการใช้ประโยชน์จากหยวกมาใช้ยืดยาวลูกคงจะเห็นจริงว่าคนบ้านเราใช้ประโยชน์จากกล้วยได้มากมายเรียกได้ว่าแทบทุกส่วนก็ว่าได้โดยเฉพาะการนำหยวกหรือว่ากาบกล้วยมารับใช้งานศิลปะที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของเด็กรุ่นใหม่ที่นำมาสร้างเรือพระก็นับว่าเป็นเรื่องที่ควรปรบมือแสดงความชื่นชมที่ลูกหลานคนบ้านเราได้ช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านนี้ไว้ให้คงอยู่ต่อไปพ่อคนหนึ่งละที่อดแสดงความชื่นชมกับผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไม่ได้จนต้องเอามาเล่าสู่ให้ลูกฟังในวันนี้จบนะรักพ่อ